Det var rart. Nå hørte jeg det. Ok, da starter vi. Vi skal, denne uka skal vi gå gjennom kapittel 7, men før det, det noen spørsmål til det vi har vært gjennom, det vi har lagt bak oss? Kapittel 6, det noen spørsmål derfra, noen uklarheter dere har oppdaget etter at dere forhåpentligvis har kommet til rasjur? Litt høyere. Nå skjønte jeg ikke helt hva du sa, for å være helt ærlig. Jeg synes du sa fine art, men avskrivning. Avskrivning, er det med i kapittel 6? Er vel ikke det? Det i kapittel 4. Ok, jeg tror du kan tenke gjennom skjultreserver ikke pensum for dere. Det kommer du tilbake til i finansregnskap. Skjultreserver kan bare si enkelt hva det Skjultreserver betyr rett og slett at eiendelen deres mer eller mindre bevisst undervurdert. Dere har for eksempel sagt at en eiendel ifølge regnskapet verdt 100 000. Men mens da en nøktern vurdering, så den faktisk verdt 200 000. Da ligger det en skjult reserve. Vi kan ha det stikk motsatte også, at vi har overvurdert. Det gjør ofte bedrifter som på vei til å gå konkurs. De overvurderer eiendeler og prøver å blåse opp regnskapene for at de lettere skal få lån, for eksempel. Ok, da skal vi starte på kapittel 7, hvis det ikke var noen andre spørsmål. Kapittel 7. Vi på side 187, og vi kan da starte med å nettopp henvise til kapittel 4. Fra kapittel 4 så var vi innom kostnadsarter. Altså kostnadsarter med vekt da på arter. Og eksempelvis på kostnadsarter så var vi innom da produksjonsfaktorene, råvarer eller materialer. Det var arbeidskraft, lønn og sosiale kostnader. Om vi da lar det komme i tillegg til lønn eller være en del av lønn, det blir en smakssak hvordan vi definerer det. Og så avskrivninger. Vi var også inne på finanskostnader. Jeg bruker nå betegnelsen rentekostnader, eller bare renter, i og med at det kostnader vi snakker om. Og så kan vi da selvfølgelig ha en god del diverse. Det kan være alt fra kalkulatoriske størrelser til husleie, kommunale avgifter, og så videre. Noen av disse betalbare, noen ikke betalbare, og avskrivninger spesiell på den måten at den ikke betalbar. Dette forhåpentligvis stikkord dere kjenner igjen nå. Det vi skal se på i dette kapitlet, i kapittel 7, altså dette var kapittel 4, i kapittel 7 så skal vi se rett og slett på hvordan forløper kostnadene. Hvordan forløper de ulike kostnadene? Hvordan forløper de ulike kostnadene? Og det vi da legger vekt på, det rett og slett hvordan varierer de med produksjon salgsvolum. Altså, i kapitel 7, hvordan forløper de ulike kostnadene? Hvordan varierer de med produksjons- og salgsvolum? Og det stikkordet volum her som vesentlig. Det altså ikke tid. Jeg skal komme litt tilbake til, for det blir ofte, skal vi si, rota litt med, eller blandet sammen. Så dere må, når dere har en kostnadsart foran dere, så må dere være i stand til å ta stilling til denne kostnadsarten, materialer, arbeidskraft, og så vet vi at det ulike typer arbeidskraft, det administrativt ansatte ledere, og det produksjonsansatte, salgsansatte. Spørsmålet hvordan varierer, hvordan endres disse kostnadene når produksjonsvolumet eller salgsvolumet endres? Kanskje det ikke endres i det hele tatt? Og det det vi skal skille. Vi skal være i stand til å vurdere, så det vil da være to prinsipielle muligheter. Det ene da ingen varierende, skal vi se, varierende forløp. Det altså ingen variasjon, eller at det variasjon. Altså, det de to mulighetene som der. Når det gjelder da at det variasjon, så vet vi også at denne variasjon kan være overproporsjonal, proporsjonal, underproporsjonal. Så jeg bare setter på her ulike forløp, og det skal vi se på etterpå. Så det første vi kan si, det altså da at en del kostnadsarter, de vil variere med volum, noen vil ikke variere med volum, og de som varierer med volum, de vil variere i vekslende grad, i ulik grad. Alle kostnader kan vi forvente endres over tid. Så jeg setter på en nota bene. Alle kostnader antas å variere over tid. Altså, alle kostnader antas å variere over tid. Dette ikke fokus i dette kapitlet. Altså, alle kostnader antas å variere over tid. Dette ikke fokus i dette kapitlet. Kan dere hjelpe meg med å gi et eksempel på en kostnad som endres normalt over tid? At vi går fra 2017 til 18 til 19. Kan dere gi meg et eksempel på kostnader som vi må forvente kommer til å endres? Dere har ikke vært borte noen kostnader. Hender det noen av dere får noen brev fra en kommune om at for eksempel kommunale avgifter skal økes? Parkeringsgebyrer skal økes, bomavgifter skal gå opp, og så videre. Og det endres over tid. Det helt normalt at vi for eksempel da får etter tarifforhandlinger, at vi får lønnsøkninger. Man tjener mer i 2020 enn man tjente i 2015, for eksempel. Det helt normalt. At priser på råvarer går opp normalt. Det betyr også at da må vi være flinkere til å utnytte råvarene, for eksempel. Rentene vet vi varierer voldsomt over tid, eller kan variere over tid. Dere ikke gamle nok, men jeg har opplevd renter hvor det var helt vanlig å ha renter opp mot 17-18%. Og i dag så regnes jo det, er nesten ikke til å tro det. Så det betyr altså da at denne, kan vi ikke si, generelt øker. Poenget at vi må anta og regne med at kostnader endres over tid. Men det altså ikke kjernen i kapitlet. Så har vi, skal vi si, fastslått det, så vi ikke begynner å blande det inn. Da skal vi se på ulike typer kostnader. Og vi skal se på to varianter. Skal vi se, vi på side 187 fortsatt. to typer kostnader. Og når jeg ser typer nå, så mener jeg rett og slett to ulike forløp. Det ene faste kostnader. Faste kostnader. Dere kan hoppe over en 3-4 linjer. Så kan vi sette opp variable kostnader. Og så kan jeg gi dere et tips. Vi skal altså nå da skrive forklaringen på hva faste kostnader er og hva variable kostnader er. Kan dere tenke dere, skal vi si, definisjon og beskrivelsen, kort beskrivelse eller kort definisjon på faste kostnader? Jeg kan jo godt si med en gang at faste kostnader går også under andre navn. Boka bruker blant annet ordet kapasitetskostnad, som et godt begrep. Andre igjen bruker ordet beredskapskostnad. Og så kan dere jo tenke litt, er det noen kostnader i forbindelse med det bygget her som vi vil kalle faste kostnader eller variable kostnader? Har dere noen forslag? Vær så god. Drift. Jeg kunne si litt mer enn drift. Da tenker du altså at driftskostnader faste kostnader? Ja, det så. Altså, nå tenker jeg prinsipielt at det kan være vanskelig og arbeidskrevende å skaffe frem data for å si om kostnadene 100 000 eller 150 000, det så. Men nå tenker jeg prinsipielt. Nei, kom igjen, du begynte å si noe, jeg stoppet deg. Ok, vaktmestertjenester. Vil de variere med produksjonen? Hva produksjonsenheten her nå, her? I det rommet. Hva volumet? Det ikke sikkert dere liker å få den titelen, men dere jo, når dere begynner her, så dere for, sett med skolens øyne, litt sånn kynisk og enkelt. Husker dere transformasjonsmodellen? Hva det vi får inn? Vi får inn råvarer. Dere jo på en måte en råvare. Dere ikke en eneste råvaren, men dere en råvare. Så bearbeider vi den råvaren gjennom ett eller gjennom tre år, og dere kommer ut som et ferdig produkt. Kandidat i maskin, kandidat i økonomi, kandidat i sånn. Vi kan jo se enkelt på det. Jeg kan si med en gang at det har vært, for noen år tilbake så var det voldsomt mye skriverier rundt dette. Da var det en som var meget bestyrt og forbannet, rett og slett, ved en annen høyskole. Han syntes det var helt hårreisende at det hele tatt kunne kalle studenter for råvare. Han syntes det var fundamentalt å tråkke på mennesker. Jeg syntes jo det bare pissprat, men det noe sånn. Klart det det. Prinsipielt så det en råvare som du bearbeider. Det betyr ikke at du skal behandle de som en annen gjenstand. Det var ikke det å gjøre. Så husk transformasjon, måten å gjøre det på, den kan være behagelig likevel. Men altså da, du hadde hånda oppe forresten, beklager. Vann og avløp. Ja, hva vil du si med vann og avløp? Vil du tro at det en fast kostnad, eller det en variabel kostnad? Det en ja, du sa varierer hele tida. Men da, tida, hva var vi enige om nå? Skal vi dra inn tid? Nei, den skal vi holde utenom. Litt høyere. Ja, hva med inventaret? Det en fast kostnad. Ok, la oss sette på. Vi gir en kort definisjon, og så setter vi på eksempler etterpå. Med faste kostnader, så mener vi rett og slett ikke varierer med, og nå bruker jeg ikke ordet produksjonens halsvolum, jeg bare setter ordet volum. Vi kan godt sette gåsehudet rundt, altså dette definisjonen. En fast kostnad en kostnad som ikke varierer med volumet. Den den samme uansett hvor mye vi produserer, men den kan endre seg over tid, så den lar vi ligge nå. La oss da sette opp noen eksempler på dette. Vi kan forresten ta med definisjon på variable med en gang også. Så har vi tatt begge definisjoner. Og da det vel ikke overraskende at en definition på variable kostnader, det kostnader som varierer med volym. Altså, her det ikke varierer, og her det varierer. Så vi kan sette noen eksempler begge steder, og så blir det sagt da, da kan dere gjenta det dere sa. Du nevnte stikkordet inventar, men inventar i seg selv, det en kostnad? Nei, da det en investering, det en utgift. Men jeg ute etter, du enig når jeg sier det sånn? Du har pådratt deg en betalingsforpliktelse, men det altså, eksempler kan vi bruke. Hva er kostnaden ved å ha inventar? Hva skal vi kalle den? Ja, vi tar husleie etterpå. Inventaret, det dere sitter på, stolene, eller borda, teknisk utstyr her, den der tavla der, den der dingsen der, og så videre. Ja, hva kalte vi det nå? Avskrivninger, ja. Så inventar ingen kostnad, men bruken av inventaret, det at inventaret blir gammeldags og så videre, det en kostnad. Altså, vi setter da avskrivninger, og normalt vil vi betrakte avskrivninger som en fast kostnad. Da vil sikkert noen av dere ha lyst til å protestere, og med rette. Fordi at jo flere produkter vi lager, vi enige om til jo mer slites utstyr. Men det normalt å sette avskrivninger som en fast kostnad. Det har med rett og slett praktiske ting å gjøre. Og det ofte sånn, jeg tror jeg sa litt om det når vi innomvek, men avskrivninger, de øker først og fremst på grund av at ting blir gamlere. Umoderne. Ikke fordi at det slites. Et typisk eksempel en mobiltelefon. Den blir sjelden, kalkulator blir sjelden utslitt. PC blir ikke utslitt. Den blir gammeldags, gammelmodig, og vi gidder ikke å bruke den lenger. Så vi setter avskrivninger der, så blir det sagt et par andre stikkord. Du sa... Nei, sa ikke du et eksempel i sted? Ja, unnskyld, husleie. Hvor vil dere ha husleie hen? Fast eller variabel? Du sier fast, du sier variabel. Ja, den kan variere over tid. Men det ikke noe med volym å gjøre. Så det betyr, hvis skolen her leier dette av statsbygget for eksempel, betaler skolen en fast husleie? Ja, de betaler samme husleie om det sitter en student eller 100 studenter her. Så det betyr altså da at husleie som kostnad varierer ikke med volymet. Den ligger der fast. Så vi kan ta med husleie, som du sier, blant faste kostnader. Flere? Ja, det mente en av dere sa et par andre eksempler i sted. Vann og avløp, ja. Og hva mener vi med vann og avløp? Det var det. Tenker du nå sett med oss som bruker av vann og avløp i form av kommunale avgifter? Blant annet, ok, kommunale avgifter. Jeg betaler kommunale avgifter, og det gjør mange av dere, hvis dere eier en leilighet eller et hus eller noe sånt. Kommunale avgifter, jeg må bare tenke meg om. For meg kommunale avgifter en fast kostnad. Bortsett fra en ting, og det at jeg har montert vannmåler. Så ser vi at den kan bestå av noen faste og noen variable. Så vi kan sette opp kommunale avgifter, og så lar vi den da stå begge steder. Kommunale avgifter, og så setter jeg parentes vannmåler. Hvis jeg har vannmåler, så vil den kunne variere basert på rett og slett hvor mye vann jeg bruker. Her oppe setter vi også kommunale avgifter. Og så må vi da si, hovedsakelig vil jeg tro. Det spørs selvfølgelig, men jeg vil tro at for de fleste bedrifter, næringsdrivende, så vil man velge av enkelhetssyn og praktiske årsaker å plassere kommunale avgifter som en fast kostnad. Det vil være normalen. Men i prinsippet så kan vi jo diskutere dette med avhengighet av volym. Ok, vi tar et par til blant her oppe. Jeg kan utfordre dere. Markedsføring. Hva med den? Skal den være variabel eller er den fast? Med markedsføringskostnader så tenker jeg da alt ifra produktutvikling, markedsanalyse, annonsering, reklame, personlig salg, bla bla bla. Masse sånne ting. Og så vet vi da at når salget går dårlig, da hiver vi på mer markedsføring. Og hva er da høna og egget her? Det er litt problemet. Så dette vil altså ikke variere i takt, men hvor plasserer vi markedsføring? Vær så god. Du senker som en fast kostnad. Ja, jeg er med deg på den. Vi kommer til budsjettering i kapittel, skal vi se, 16-17, kapittel 18. Og da kommer vi også inn så vidt her på markedsføring, som ett av eksemplene. Men skal vi betrakte, hva sier dere? Fast kostnad eller variabel? Er det lett å si hvordan det varierer med volumet? Begynner der da å spørre. Svaret er nei. Fryktelig vanskelig. Og hvordan tenker bedrifter? Bedrifter de er sånn at de prøver å gjøre ting enklest mulig. Og det betyr rett og slett, fordi at ikke vi kan greie å si hvordan markedsføring er en funksjon av volym, blant annet dette med høna og egget, vi vet ikke hvem av de som kommer først og påvirker neste trinn, derfor så har vi en tendens til, og de aller fleste vil plassere markedsføring her oppe. Da tar jeg med til slutt oppvarming, strøm eller olje. Vi bruker å skille de, men hva vil vi betrakte det som? Variabel. Jeg vil ha med både strøm her og strøm her. Hvilken forskjell da? Jeg bruker strøm begge steder. Når er strøm en fast kostnad? Enkelt sagt så kan vi si at det har med oppvarming å gjøre. Så jeg setter i parentes. Oppvarming. Strøm her nede i forbindelse med produksjon. Altså det er rett og slett maskiner. Jeg setter maskiner. Produserer vi mye, så vil det gå med mer strøm til drift av maskinene. Og så sa du sa ordet drift innledningsvis i stad, gjorde du ikke det? Hva, kan du konkretisere, hva tenkte du på da? Vedlikehold, ja. Hvor vil dere ha det hen, folkens? Vi betrakter det som en fast kostnad. Men hører vi igjen at noen ganger, hvis du bruker maskiner mye, så må det være tilsvarende mer vedlikehold, men den velger vi å se bort fra. Så av praktiske årsaker, så vil vi plassere vedlikehold her oppe. Og det jeg bare setter også videre. Men nede blant de variable kostnadene, så vil jeg gjerne ha med to helt typiske, de mest sentrale variable kostnadene som er. Vi har for så vidt berørt det så vidt det er, gjennom kommunale avgifter i den grad de varierer, og strøm i den grad den varierer. Vær så god. Materialer og lønn, ja. Så vi setter opp her. Materialer. Og så tar vi lønn. Og så spør jeg dere da, hvis jeg setter opp lønn her oppe, hva er forskjellen på de to lønn? Hva er lønn under faste, og hva er lønn under variable? Jeg har vel egentlig så vidt her sagt det for noen minutter siden. Vær så god. Med og uten. Ja, altså med og uten provisjon. Da tenker du en selger som har en fast lønn, og så har han en provisjonsbit. Ja, jo, enig i det. Vi kan godt skille. Altså, selgere, de vil få lønna si på to måter. både som en fast del og en variabel del. Jeg vil ha det enda mer generelt. Hvilke type personell har lønn som vi kaller fast? Hvilke type personell det? Ja, og et stikkord til. Administrasjon og hør. Hva sier dere? Salg? Nei. Administrasjon skal jeg være med på. Kjøper den. Så jeg setter i parentes administrativt ansatte. Og så det en gjeng som har lønna si uavhengig av produksjon. Noen av dere vil sikkert protestere litt på den, og jeg snakker om ledere. Jeg skal kommentere den litt grann etterpå. Ledere, administrasjon og ledere. Hva da, hvem får variabel lønn? Det de som produserer, ja. Det de som i produksjon, så jeg setter her produksjon, salg. Nå må dere se stort på det, for dette lett å protestere på. Og vi kan ta den siste biten. Hvis vi produserer lite, hvis produksjonen går ned denne uka her, da skal i prinsippet, ifølge det vi nå har satt, plassert, så skal lønn og bedriftens lønnskostnader til de ansatte som står i produksjon, den skal da gå ned. Gjør den det? Nei. Det helt uvanlig at det skjer. For vi har arbeidsmiljølov, og vi har tariffavtaler. Og de sikrer at ansatte får sin lønn uansett. Så vi må se stort på det når vi velger å variere, eller plassere under variable kostnader. Og tanken da følgende. Hvis produksjonen i bedriften øker 20%, vi enige om at da vil normalt trenge 20% flere ansatte til å gjennomføre produksjon. Så det så stort vi må tenke. Og på samme måte, hvis bedriften på lang sikt, selvfølgelig ikke fra dag til dag, men erkjenner følgende, produksjon synker, den har nå sunket jevnt og trutt, og det ser ut til at den kommer til å vedvare, altså at den ikke går opp igjen. Da må vi før eller senere si opp folk. Og det har vi lov til, ifølge arbeidsmiljøloven, når det ikke arbeid til alle. Jeg sier ikke at dette enkelt. Jeg sier bare at det har vi anledning til, og det blir stadig gjort i bedrifter. Så derfor, når jeg ber dere se litt stort på det, så det altså fordi at produksjonslønn og salgslønn, den varierer mer eller mindre tregt i takt med da volumet vi produserer og selger. Administrasjon, den opprettholdes nærmest uansett. Ledere og antall ledere og lederposisjoner opprettholdes normalt uansett. Men dere vet jo med en gang, det helt riktig det siste jeg sier? Hvis man for eksempel går fra 3 skift til 1 skift, og på hvert skift har du en skiftformann. Når du da kutter ut 2 skift og har bare 1 dagskift, så betyr det at 2 ledere eller 2 formenn blir til overs. Og de vil da normalt selvfølgelig miste jobben sin. Så vær på vakt. Vi kommer tilbake i budsjettering, som du var inne på i stad, i forbindelse med dette at vi forenkler en del størrelser. Vi har vært inne på flere som vi av praktiske årsaker definerer og velger å plassere. Markedsføring velger vi å plassere som en fast kostnad, enda vi vet at hvis volumet synker, da kommer vi høyst sannsynlig til å peise på mer. Men da vil jo det være det motsatte av volym. Så derfor, husk på følgende. Det kanskje en enkel huskeregel, og det betrakt variable kostnader som materialer og lønn. Og med lønn så mener jeg da inkludert sosiale kostnader nå. Så lønn, sosiale kostnader og materialer variable kostnader. Og så kan vi si det enkelt. Alt annet å betrakte som faste kostnader. Det en enkel huskeregel. Er det noen ting dere synes rart nå av dette? Ok, dere godtar den. Da har vi altså definert faste og definert variable kostnader, og vi har altså presisert da at når vi bruker betegnelsen fast og variabel, så det i den sammenhengen at de ikke endres, eventuelt endres i forhold til volumet. Og det volum som altså utgangspunktet. Vi har med volum her, og vi har med volum her. Da skal vi gå til side 188. Skal vi se, jeg bare tenker meg litt om. Jeg tror jeg råder dere til å begynne på et nytt ark. Det tror jeg må gjøre selv også. Så jeg skal tegne noen figurer som skal stå over hverandre. Side 188. Vi skal altså da se på ulike forløp. Ulike forløp av FK, faste kostnader, og VK, faste kostnader. Beklageligvis så har det vært borte i forkortelsen FK tidligere. Hva stod den for da? Jo, da stod den for finansielle kostnader, renter. Normalt så blandes ikke dette, for vi bruker det såpass ulike sammenhenger at det går stort sett bra. Altså faste kostnader, og vi tegner opp. Jeg skal ha 6 slike figurer. Altså 6 sånne figurer, eller diagrammer om dere vil, så velger jeg å sette på volym langs alle horisontale akser. Produksjons- og salgsvolum. Når vi noen ganger da bare sier volym, så det jo fordi at vi forutsetter at i det lange løp så vil produksjon og salg være like. Produserer vi 100 stykker, så selger vi 100 stykker. Produserer vi 1000, så selger vi 1000. Dette kan gå i rykk og napp i forhold til hverandre, selvfølgelig. Men over tid så skal disse to størrelsene være like. Så setter jeg på langs den aksen her. Den aksen og den aksen. Jeg setter på kroner. Noen av dere vil sikkert si at her burde jeg stå kroner per år, og det helt riktig, men nå vil jeg ikke ha inn dette med tid i hele tatt, sånn at vi prøver å se forskjellen. Denne aksen her setter jeg kroner per stykk. Kroner per stykk. Og kroner per stykk. Så alle x-aksene er volym, alle y-aksene er kroner eller kroner per stykk. Så vil jeg at dere skal få et minuts tid på dere. Så sier jeg at den øverste figuren her nå, der vil jeg at dere skal plassere inn i diagrammet faste kostnader. Hvordan vil grafen for faste kostnader se ut i øverste venstre figur eller diagram? Vær så god. Diskuter gjerne. Dere kan forresten også tenke litt på den der, men Ok, hvordan forløper faste kostnader i forhold til volum? Vi har nevnt eksempler som husleie, kommunale avgifter, lønn til ledere, lønn til administrativt personell, og det mange andre størrelser som kan plasseres der. Hvordan ser den grafen ut? Vær så god. Som i horisontal linje, du vil altså ha den liggende sånn. Hva med dere andre? Er dere enige? Det kalles trinnvis fast kostnad. Vi skal komme tilbake til den. Nå tar jeg disse figurene i sin enkleste fasong først, og så kommer vi tilbake til akkurat det du sier, for det et viktig trekk akkurat det du sier. For når vi nå tegner oss med en horisontal linje, ser vi da at da sier vi i prinsippet, og det selvfølgelig ikke sånn i virkeligheten, da sier vi i prinsippet at uansett volym, om vi lager 10, 100, 1000, 1 million, 1 milliard enheter, så de faste kostnader konstante. Med hensyn på volym. Og det kan jo ikke stemme. Og det stemmer ikke heller. Og det egentlig den du inne på. Men i første runde nå, så sier vi altså da, jeg bare prikker inn her, la oss tenke oss husleie som en del av dette. Husleie ligger der, vi betaler det samme uansett. Det kan være oppvarming av lokaler, ligger der uansett. Det lønn til administrasjon et eksempel, og så velger jeg da å sette diverse. Det jo mange andre kostnader. Så det betyr altså da at faste kostnader i prinsippet, ut fra vår definisjon, så sier vi rett og slett at den endres ikke med volym, men vi enige med at den endres med tid. Men det ikke det som definisjonen. Så vi endres med volym, og da kan vi godt gå til den neste figuren. Der står det kroner per stykk. Hvordan vil den grafen se ut? Altså, her har vi nå satt at grafen en horisontal linje, horisontal funksjon, altså faste kostnader konstant med hensyn på volym. Hva med faste enhetskostnader? Vi kan forresten skrive over her. Her det FK, og her borte ønsker jeg faste enhetskostnader som defineres som faste kostnader delt på volym. Lager vi 1, lager vi 10, lager vi 100, hva skjer da med de faste enhetskostnadene, altså kostnadene per stykk? Vær så god, du hadde hånda halvveis oppe. Mm-hmm. Den linjær lavere, eller det en annen funksjon? Vi enige med at kurva ser noe sånn ut? Tenk bare på tallet. Hvis dere produserer en enhet, da det bedriftens samtlige faste kostnader som fordeles på en eneste enhet. I det øyeblikk vi dobler produksjonen fra 1 til 2, vi enige om at kostnadene halveres per stykk. Går vi til 3, så det nede på tredjeparten, 4, fjerdeparten, 10, tiendeparten, 100, hundresteparten, og så videre. Så det betyr altså da at vi har en dramatisk utvikling i faste kostnader per stykk i starten. Derfor det veldig viktig at bedriften kommer opp i et visst volym. Den første enheten jo i prinsippet fryktelig kostbar. Men bedriften jo ikke etablert, den har ikke startet fordi at den skal lage en enhet. Den har jo startet fordi at den skal lage flere. Og da ser dere også at dette, eller den kurva her, den vi kan godt si, begrunnelsen for at bedrifter slår seg sammen. Den begrunnelsen for fusjonering. Vi kan mene hva vi vil, om det riktig eller ikke, klokt eller ikke, det noe for noe ligge i skål. Men det at kommuner slår seg sammen, vil det gjøre at kostnadene per enhet går ned? Det et ledende spørsmål. Ja, det gjør jo det, må jo det. Tenk dere følgende, Raufoss, men altså Vestre Toten kommune og Gjøvik kommune, det en mil mellom rådhuset på Raufoss og rådhuset på Gjøvik. Hvis de gikk over til en felles administrasjon, de trenger da bare, de går fra 2 til 1 ordfører, fra 2 til 1 rådmann, og så videre. De får altså en del kostnader som da fordeles på flere innbyggere. Bare legge på den der for moroskyld, som da Oppland fylke. Og der ser vi at de tallet en del år tilbake, men vi ser at kroner per innbygger i Gjøvik rundt 2000, og for de samme tjenesten i Vang i Valdres så det 7000. Overraskende? Nei, ikke det helt tatt. Vi ser altså da at de koster mer enn 3 ganger så mye. Ok, den kan vi jo da ligge. Så det betyr altså da, jeg setter på en parentes her, stordrift. Jeg står ikke og sier nå at stordrift gunstig, det uttaler meg ikke om det heter at det får politikerne avgjøre. Men det at vi går over til flere volym, det en stordriftssak. Det at noen går sammen for å få ned kostnader, en fusjonering. Da vil jeg at dere på samme måte går på den figuren, da får dere ikke mer enn 30 sekunder, og så skal dere fortelle meg hvordan forløpet, vi kan godt sette på VK her, variable kostnader, og vi kan ta den ute her og forresten, variable enhetskostnader defineres på tilsvarende måte som for faste, nemlig variable kostnader delt på volum. Hvordan ser forløpene ut på variable kostnader og variable enhetskostnader? Vær så god, tenk dere om. Ok, vi starter igjen. En ting som jeg glemte å si. Vi enige om at uansett hvilket volym, så kommer vi ikke ned til null på faste enhetskostnader? Det blir uansett hvor mange, lager vi milliarder, så vi nede på noen få øre, kanskje. Men vi kommer ikke ned på null, så null en grensebetingelse. Ok, hva vil dere ha der som graf for variable kostnader? Nå snakker jeg også om de samlede, eller de totale variable kostnadene. Vil de stige med volym, være uavhengig av volym, synke med volym, eller hva? Nå dette altså prinsipielt spørsmål. Hvis dere har null volym, altså her borte, hvor store variable kostnader da? Da de null. For da bruker vi null materialer, og vi bruker i prinsippet null arbeidskraft. Vi hører at dette et prinsippspørsmål. Og ikke et praktisk spørsmål. Hvis vi produserer da x antall, litt høyere, du vil ha den på skrå sånn, la oss prøve det. Ja, den vil gå noe sånn. Og hvis vi tenker oss noe enkelt, det bør ikke være rett linje som det ser ut til å være, men vi ser altså da at den vil i hvert fall stige. Så jo flere stykk vi produserer og selger, jo større vil de variable kostnadene være. Vi kan godt ha prikket inn her også, og sagt at dette materialer. Dette lønn. Og så setter jeg på forsikrets skyld her, en diverse. Så da kommer neste spørsmål, og det hva nå med variable enhetskostnader? Hva variable kostnader per stykk produsert og solgt? Prøv å tenke enkelt nå, ikke tenk matematikk først og fremst. Nå tenker vi prinsipielt her. Dere kan få pausa til å krangle. Vi tar pause der. Okay, spørsmålet var da, hvordan ser grafen for variable enhetskostnader ut? Nå har dere hatt pausa på dere, så hva sier dere? Horisontal linje. Det noen som antyder I lufta her? Noen antyder en variabel linje. Noen sier sånn, og noen sier sånn. Hvis vi produserer sånne bol som det som står der, vi enige om at hvis vi produserer 10 bol I stedet for ett bol, så går det med 10 ganger så mange treplater, 10 ganger så mye lakk, 10 ganger så mye, hva heter det for noe, bolbein, 10 ganger så mange sånne plastikdingser nederst på bolbeina. Og det betyr altså at produksjonskostnaden per bol, materialmessig, den samme fra bol til bol. Og det samme tenker vi med lønn. Her det å skru sammen 4. Det 10 bol, så må du skru sammen 4 ganger 10 stykker. Så det betyr altså da at vi sier at kostnadene forbundet med da materialer og lønn, de de samme per stykk. Så det betyr altså da, vi sier kort og godt, at dette en horisontal graf. Med andre ord, uansett hvor mange vi lager, så vil altså kostnadene til materialer og lønn vil stige proporsjonalt med volumet. Altså I takt med volumet. Vi skal etterpå ta oss og justere litt grann det vi sier nå. Nå legger vi på først det prinsipielle. Så ønsker vi å summere disse to. Vi ønsker å summere faste kostnader og variable kostnader, og det betyr at vi gjør det så enkelt at vi plasserer inn de faste kostnadene, og så legger vi på de variable kostnadene. Og da lar vi de variable kostnadene starte der, og det betyr altså da at det denne høydeforskjellen her som da variable kostnader. Og det vi har gjort nå, det å finne totale kostnader som summen av faste kostnader og variable kostnader. Ikke spesielt overraskende. Så det betyr at det blir altså da denne grafen her som viser faste kostnader. Og da legger dere merke til følgende. Vi enige om at variable kostnader, nei unnskyld, totale kostnader, den starter ved null produksjon likt de faste kostnadene. Og så ser vi at endringen I totale kostnader nøyaktig lik endringen I variable kostnader. I prinsippet skal den der og den der nå være parallelle. På tilsvarende måte så kan vi da legge sammen de faste og de variable enhetskostnadene, og da legger vi inn de variable enhetskostnadene først. Så merker dere det. Her faste kostnader horisontalt, her variable enhetskostnader horisontalt. Og så blir det da å legge på de faste enhetskostnadene, og de går noe sånt. Ikke ned til null, men bortover på den vise der. Så da her får vi totale enhetskostnader som sum, faste enhetskostnader og variable enhetskostnader. En annen måte å skrive det på selvfølgelig som totale kostnader delt på volym. Så da blir dette blir egentlig da grafen for totale enhetskostnader. Den forløper formmessig som de faste enhetskostnadene, men den vil aldri komme lavere enn de variable enhetskostnadene. Den grei? Det altså en idealisering, det vi har sett på nå. Nå har vi sett på rene prinsipper og rene idealer. Og du har antydet blant annet at virkeligheten noe annerledes. Og det skal vi illustrere så vidt det nå. Derfor, vi fortsatt på side 188. Virkeligheten fraviker prinsippene. Altså, virkeligheten fraviker prinsippene. Det skal vi illustrere så vidt det Vi har altså sagt blant annet at de faste kostnadene, vi har sagt at det en funksjon, en graf som ser slik ut. Vi må nok anta at den absolutt ikke sånn I virkeligheten. Den nemlig sånn som du sier, og det hvis vi har en maskin, og den kan produsere 1000 stykker, og så får vi en økt etterspørsel som gjør at vi ønsker å produsere 2000 stykker, da må vi kanskje ha en maskin til. Så vi ligger her fram til et eller annet, jeg setter pil, altså fram til et eller annet nivå. Her borte må vi kjøpe en maskin nummer to. Hvilken kostnad det da som stiger? Altså, fram til det nivået der, vi kan godt kalle det volym 1, fram til volym 1, så det altså faste kostnader på det nivået, så må vi kjøpe en ny maskin. Hva stiger da? Jo, da stiger avskrivningene. Kanskje vi også må låne penger, da stiger rentekostnadene. Så jeg flytter da den opp et hakk. En pil på dette, og vi nå fremme ved volym 2. Men vi fortsetter å øke produksjon, og igjen så vi på det nivået. Da har vi det vi kan kalle en trinnvis fast kostnadsutvikling. Altså, det en trinnvis FK, altså faste kostnader. Det sånn du sa det I sted, stemmer det? Det betyr altså da, eller da må jeg spørre dere, virkeligheten så kantete, så firkantet, som jeg har illustrert det nå? Hvis vi skulle tegne enda en virkelighetsnær figur, så måtte vi gjøre enda litt mer. Det gjør vi vanligvis ikke I læreboksammenheng, men I virkeligheten. Når dere nå dere produksjonsledere, dere driver og produserer intervallet fra 0, sett på en 0 her, fra 0 til V1. Der driver dere og produserer. Og så begynner produksjonen å stige. Dere har altså kommet opp til V1, og etterspørselen stiger, og dere må produsere mer. Hva gjør dere da? Dere har enda ikke fått noen maskin som øker kapasiteten. Hva gjør dere da I praksis på den... Jeg får legge kulepennen min der. Hva gjør vi I praksis der? På det punktet der. Vi passerer altså V1. Vær så god. Vi kan sette på da. Justeres også med... Det ene stikkordet jeg vil at du skal komme, det overtid. Vi enige om det? Vi kjører på med overtid. I stedet for å produsere, la oss si, 7,5 timer eller 8 timer på en dag, så ber du noen jobbe ekstra 2 timer. Da har du overtid. Men det vedvarer. Har vi lov å planlegge med overtid? Nei, det ikke lov ifølge arbeidsmiddelloven. Så det, da erkjenner vi at dette går ikke. Vi kan gjøre det for en kort periode, men vi... erkjenner nå at dette kommer til å vare. Vi har møte med fagforeninger, og de går opp litt, jo, kan få til litt ekstra overtid, men på et eller annet sted så stopper dette opp. Hva gjør vi da? Hva blir neste trinn I forhold til overtid for å utnytte apparatet? Da legger vel svaret I bunderes egentlig. Vær så god. Ja, vi ansetter flere, det kan vi gjøre. Altså, flere ansatte... Men det nesten ikke plass til flere ansatte rundt den der produksjonslinja. Så det vi da kan gjøre, det å gå på med flere skift. Jeg innbiller meg at det var det du var inne på I sted. Altså vi endrer skiftordning. Vi går fra ett skift, formiddag, til formiddag og ettermiddag, til kveld, og så går vi til nattskift, og så går vi helt kontinuerlig, som vi også kan kjøre I helgene. Så vi ser altså da at virkeligheten det betyr den litt rundere. Det bør ikke kåle inn, men la oss tenke oss noe sånn da. Den går litt sånn mykere overgang. Hvorfor man veldig forsiktig og ikke følger den der kantete økningen ved V1? Hvorfor gjør man ikke det? Dere har nå ansvaret for dette her. Dere har ansvaret for produksjon. Jo, det vil normalt herske usikkerhet, blir volumet vedvarende økt. Når vi passerer V1, da det et viktig spørsmål, for det at hvis vi mener at dette kommer til å vare, vi enige med at da må vi investere i en ny maskin, en ny produksjonslinje, og det vil normalt være mye penger det snakker om. Derfor så bør vi være nok så trygge på at dette kommer til å vare. Tror vi ikke noe på at det varer, kjøper vi da noen ny maskin? Nei. Da kjører vi på med overtid, eventuelt en skiftordning, etter selvfølgelig avtale med eksempelvis fagforeninger. Så det betyr altså i virkeligheten så blir det noe rundere. Og så kommer neste spørsmål. Det altså da, dette var trinnvis, og så et annet spørsmål også, og det hva med reversibilitet? Reversible eller ikke? Faste kostnader, de reversible, kan vi bli kvitt i? La oss si nå, vi har passert volum V1. Vi har kjøpt en ny maskin. Vi har passert volum V2. Vi har kjøpt enda en ny maskin. Så nå ligger vi på det kostnadsnivået hvor kulepennen min ligger. På det nivået der. Produksjon og salg faller. Det en finanskrise ute i Europa eller ute i verden. Og det kan være mange andre grunner for all del. Ny konkurrens som ødelegger for oss. Så vi ligger altså på det nivået. Og så ser vi da at nå synker produksjon og salg. Vi har ikke bruk for de tre maskinene. Vi har bruk bare for to maskiner, og etter hvert kanskje bare for én maskin. Hva gjør vi da? Kan vi få ned kostnadene? Noen kostnader reversible. La oss si at vi hadde gått opp på skiftordninger. Hvis vi kjører tre skift i stedet for ett skift, og hvert skift skal ha en skiftformann, ser vi at den skiftformannslønna kan vi bli kvitt. Nå sier jeg bare enkelt. Vi sier opp en person fordi at vi sier opp alle ansatte på skift nummer to og skift nummer tre. Så de skiftkostnadene i form av lønnskostnader til ledere, den blir borte. Men hvilken kostnad blir vi ikke kvitt? Eller heller vanskelig å bli kvitt da. Yes. Avskrivninger på maskin nummer to, eller maskin nummer tre og nummer to, de blir vi kanskje ikke kvitt. Vi kan jo håpe å få solgt de, men andrehåndsmarkedet for brukte maskiner, det så veldig lukrativt? Nei. Det ikke sikkert du blir kvitt maskiner helt tatt. Så det betyr altså da at reversibilitet, det skal vi ikke ta for gitt at det Så derfor, når vi har tatt beslutninger som fører oss til nye kostnadsnivåer, så må vi være veldig bevisste på at dette varer. Vi kommer til to kapitler senere, et kapittel om investeringer og et kapittel om budsjettering, som du så vidt etterlyst for i dag. Og de to kapitlene vesentlige. Når vi tar beslutninger angående investering i maskin nummer 2 og 3, så det en langtidsbeslutning. Vi må altså tenke oss at dette en beslutning vi skal glede av, ikke bare 3 måneder, men kanskje 3 år, kanskje 7 år, kanskje 15 år. Så dette har med beslutninger å gjøre. Det var lite grann av virkeligheten. Vi tar en titt til. Dette gjaldt jo da faste kostnader. Jeg kan sette FK her. Dette angår da faste kostnader. Vi skal gå over på variable kostnader. Og vi sa da at variable kostnader forløper noe slik. Der må vi også regne med. Skal vi se. Nei, jeg får ikke plass til det. Det noen kostnad dere kan tenke dere som vil endre seg overproporsjonalt? Altså, jo mer vi produserer, jo dyrere blir det faktisk å produsere. Alternativt, jo mer vi produserer, jo billigere blir det å produsere. Har du et eksempel på disse to? Dette jo to forskjellige saker. Så det betyr altså da, vi kan forresten tegne den Dette den grafen vi nå har der, men det kan jo tenkes at den grafen egentlig blir et sånt forløp. Vi kan jo si at dette forløp 1, dette forløp 2, dette forløp 3. Kan dere tenke dere en situasjon hvor vi kan jo sette på her, eneren, det kallet standard, det proporsjonalitet, proporsjonalitet, og så har vi toeren, og så har vi treeren. Og toeren da underproporsjonalt. Og treeren overproporsjonalt. Kan dere tenke dere et eksempel på hver av de? Hva vil vi si den vanligste av de? Av to og tre? Hvem forventer vi egentlig normalt? Det ikke tvil om det, håper jeg. Jo mer vi produserer, jo billigere må vi regne med at det blir. Hva kan det henge sammen med? Vi kan jo ta den varianten først. Ja. Vi kan sette utnyttelse. Utnyttelse RV, altså råvarer. Det kan være en. Og så, når vi kjøper mye av en leverandør, hva vil vi normalt forhandle om da? Ikke det råvarepris? Så vi setter altså da RV-pris. Vi kjøper billigere råvarer. Når butikker, eller når enkeltbutikker slår seg sammen i kjeder, det de da utnytter, jo først og fremst sin makt som innkjøper og får større kjedemakt. Ok, det underproporsjonalt. Det betyr rett og slett vi utnytter råvarene bedre. Og det kan også være, som du sier det, at tror du sa det, at vi også utnytter de ansatte bedre. De ansatte jobber mer effektivt. Hva med overproporsjonalitet? For det jo litt sånn underlig kanskje i første runde. Når skjer dette? Vær så god. At det du tenker på svinn? Ja, det betyr altså da, vi kan godt sette opp på den, for når vi produserer fortere, så blir det mer svinn. Det det du tenker på? Altså, svinn ved økt tempo. Den kjøper jeg absolutt. Ikke uvanlig. Men det også en annen, eller det flere andre grunner. Har vi noe tenke oss, det nemlig at prisen stiger faktisk, fordi at det vanskelig å få tak i råvarene. Det manko på varer, så vi setter her manko, råvarer, økt innkjøpspris. Jeg skal lese opp igjen alt det her, for det blir masse forkortelser. Altså, vi kan tenke oss, eller dette idealsituasjonen, dette gjelder nå variable kostnader. Dette idealsituasjonen. Vi kan oppleve både at vi har en fallende utvikling og en stigende utvikling i forhold til ren proporsjonalitet. Hva kan grunnen være? Jo, underproporsjonalitet nummer to. Vi utnytter råvarene bedre. Vi får en lavere råvarepris. Vi utnytter de ansatte. De ansatte jobber mer effektivt eller mer produktivt. Mindre dødtid, for eksempel. Overproporsjonalitet, det kan være at når farten stiger, så blir det flere feil. Så svinn en ting, men det også feil, du sikkert enig i det. Altså rett og slett feilproduksjon, det vil ha en tendens til å stige når tempoet øker. Samtidig så kan det være manko på råvarer, og da vil råvareprisen stige. Kobberprisene kan stige i perioder, oljeprisen vet vi kan både stige og falle. Og det betyr at vi kan få økte innkjøpspriser. Så dette litt av, skal vi si, virkeligheten. Så når dere sitter med etter hvert priskalkyler, vi skal kalkyler fra neste kapittel utover, så det mange sånne ting vi egentlig var bevisste på. Så verden som regel aldri så enkel som vi sier ifølge de to figurene der. Har vi dekket det du reagerte på I sted? Ja. Eller tenkte du på noen andre ting? Altså på treeren? Ja. Ja. Ja, og det, men det, det skal ikke, for det jeg kan si nå da, når vi kommer til kapittel 17, så kan vi si, det å kjøpe en ny maskin, og det å ta opplæring av de ansatte, det å betrakte begge to som investeringer. Det inngår I investeringskostnaden. Så derfor så vil ikke kostnadsnivået stige og så plumpe på det du sier. Men ja, vi skal ta hensyn til det, selvfølgelig I beregningene våre. Ok, det var den biten der. Da går vi et hakk videre. Og vi på side 193. Hvis vi da trekker opp en konklusjon, eller et sammendrag, med delvis eller idealisering og delvis virkelighetsorientering. Altså sammendrag og sett strek under delvis. Det også delvis idealisering og det delvis virkelighetsorientering. Da kan vi få følgende figur, og den figuren kommer vi til å bruke mye. Dette volum, og dette kroner. Og det betyr følgende. Faste kostnader vil vi generelt sett I emnet her nå, I faget, så velger vi, hvis det ikke helt spesielle oppgaver, og det vil dere også få for all del, men generelt så vil vi orientere oss I den retningen at vi sier at faste kostnader, hvis det ikke kommer noen ekstra opplysninger, så sier vi at de faste kostnadene rett og slett, de konstante med hensyn på volum. De ikke konstante med hensyn på tid, men med hensyn på volum. Så faste kostnader sier vi har den utviklingen. Og så velger vi å ta inn over oss. Så velger vi å ta inn over oss noe, altså vi velger ikke å dra det med oss, men vi velger å ta inn over oss noe av dette. Og det gjør vi nå på følgende vis. Vi sier at de totale kostnadene, de starter naturlig nok der. Til å begynne med I en produksjon, så vil variable kostnader, de vil ha en fallende tendens. Og det ser dere nå at stigningen på kurven, eller den deriverte for de som glad I den, den ser vi da negativ. Den stiger mindre og mindre. Og så får normalt et område, jeg setter bare en markering der, så får normalt et område som å betrakte som proporsjonalt, markerer slutten der. Altså et visst område, et visst intervall I produksjonen vår, så det proporsjonalitet. Men hva skjer etterpå? Jo, da får vi overproporsjonalitet, det stiger. Så vi får altså en S-kurve. Dette da totale kostnader. Og så bare tegner jeg på at avstanden mellom de to der variable kostnader. Så diagrammet viser altså nå da hvordan totale kostnader utvikler seg, og de utvikler seg gjennom en fallende tendens, en proporsjonal tendens og en stigende eller overproporsjonal tendens. Denne S-kurven, jeg markerer forresten det området der, denne S-kurven når vi får regnestykker, dere får begge deler etter hvert, men når vi får regnestykker og ikke får noen spesielle opplysninger, det som da skjer, det at man har en tendens til å plukke ut det intervallet der, og opptatt av det. Tenk styringsmessig. La oss prøve å sette noen tall. Her det null i produksjon. Her produserer vi 50 stykker. Her produserer vi 700 stykker. Og la oss si at det vi produserer nå slike bol som det som står foran oss. Kan noen tenke seg, hvorfor det en fallende tendens? Altså, hvis vi nå hadde tegnet en enhetsdiagram, så vil vi altså faktisk ha fallende totale enhetskostnader i intervallet fra 0 til 50. Kan noen bistå meg og forklare, hvorfor har vi normalt denne tendensen? Jeg kan godt si alltid denne tendensen. Har du noen forslag? Hva skjer når vi starter produksjon? Vær så god. Litt høyere. Oppstarten koster. Vår bedrift lager sånne bord som dette. For å sette sammen dette bordet, tenk følgende. Vi må ha en spesialist som kan lakkere plater feilfritt. Vi trenger en mekaniker, en spesialist, som fester de bordbeina, eller la oss si sveiser de på, for å si det sånn. Og må vi kanskje ha en tredje person, for det en liten justering på det bordet her. Det ikke det her, men la oss tenke oss det. En med, skal vi si, elektrisk kunnskap eller kompetanse. Altså, vi har tre forskjellige spesialister. Hvis vi lager ett bord, vi enige om at vi må ansette de tre. Ser vi at det første bordet fryktelig dyrt. Men de tre har jo kapasitet til å lage mer enn ett bord. De kan lage 4 bord, de kan lage 10 bord, de kan faktisk lage helt opp til 50 bord. Ser vi at for hvert ekstra bord vi lager, så blir det billigere å bruke de personene. For de bruker hele tiden stadig mindre av sin totale arbeidsdag på ett enkelt bord. Så det betyr altså da at jo, vi inne på de variable kostnadene nå, råvarer og lønn. Nå konsentrerer jeg meg om lønn. Jeg sier at råvarene, de kan vi greie å få tak i proporsjonalt. Men lønna, den ser vi da har en tendens stadig mindre tid på det enkelte produkt, på det enkelte bord. Med andre ord, vi har en fallende tendens. Og bedriften, når den har startet i sin tid, så planla jo den en visst intervall. Den planlegger ikke for å lage ett bord, for å lage to bord, for å lage 4 bord. Det blir jo latterlig. Så den har også planlagt da, jeg tror jeg skal sette på 200 der, ser litt penere ut. Så det betyr altså da at når vi kommer opp i et visst volym, så har vi sagt, vi må i hvert fall ha, la oss si, en 250 bord for å begynne å tjene penger. Og så, ettersom vi nærmer oss 700 bord, ser vi at i intervallet fra 250 til 700, så ansetter vi flere folk. Det kan hende at den elektrikeren, den kan vi vente litt med, men mekanikeren og den lakkereren, de må vi ha med en gang. Så det kan også variere litt. Det ikke noe som gjør at nå skal alle på plass, og nå skal alle nye på plass. Nei, dette vil også være glidende overganger. Så det betyr at i et visst intervall fra 250 til 700, så vil det grovt sett være proporsjonalt. Vi snakker nå prinsipper grovt sett. Hva skjer når vi nå passerer 700 i produksjon? Etterspørselen der. Hva faren? Jeg jobbet i en bedrift hvor vi var... hvor vi lå tett opp under kapasitetsgrensa, og så fikk vi voldsom etterspørsel på et amerikansk marked, og vi var overnervøse, jeg var drittnervøs, og redd, fordi at bedriften hadde aldri vært ute i det området forbi 700. Hadde aldri vært der. Vi enige med at da kjenner du heller ikke grafen. Du kan prinsipielt tenke deg grafen, men det jo et prinsipp, det ikke noe beregning. Så det som da kan skje, jo selvfølgelig at den her proportionaliteten, den går videre sånn, ser vi at vi da undervurderer kostnadene, kan gjøre. Og det faren her. Så det betyr med andre ord, kunnskap om denne grafen fra produksjon 0 og opp til da si 1000, det burde vi ha. Men det ikke sikkert vi alltid har. Så derfor, når vi da passerer 700, hva det vi da kommer til å oppleve temmelig sikkert? Jo, du var inne på tempo. Det skjer mer vrakproduksjon. Mer blir ødelagt, kall det svinn. Mer overtid. Mer sykefravær fordi at folk jobber fortere. Mer fravær fra jobben, altså korttidsfravær, som bedriften selv må betale. Så det mange sånne ting som dukker opp. Og det gjør at den kurva der har en tendens til, må ikke være sånn, men en tendens til å ha en overproporsjonal utvikling. Derfor så får vi den her forbaska S-en her, hvor den reiser seg. Så her utnytter vi arbeidskraften, for eksempel, da, stadig bedre. Her går det stabilt. Her dukker alle mulige problemer opp. Så det i grunn en enkel forklaring. Det området her har boka kalt da det relevante produksjonsintervall. Vi må jo nemlig ha en formening om hvor mye bør bedriften produsere, og da kommer vi tilbake til det du reiste i sted som spørsmål eller kommentar, som vi kommer tilbake til i kapittel 16 om investeringer av maskin nummer 2. Så det betyr altså at bedriften må ha en oppfatning av hvor kommer vi til å ligge. Jo, vi kommer til å ligge et eller annet sted her. Og hvis vi gjør det, så kan vi betrakte svingninger litt opp og litt ned som proporsjonale. Ser dere det? La oss si, for å plassere kulepen midt på der, om vi produserer, la oss si, bare for å ta tallet 450, går det ned til 400 eller går det opp til 500, ser vi at vi har en proporsjonal utvikling i det området der. Og det gjør oss litt tryggere når vi da skal for eksempel budsjettere og planlegge. Ok, det noen spørsmål rundt dette? Da skal vi over på, skal vi se, jeg må bare finne det på side 194. Den figuren, jeg kan forresten legge på den, den figuren som står der på side 194, den der må dere, skal vi se, se nøye på. Legg merke til at dette den S-en som jeg nå har tegnet. Her har dere da satt opp totale enhetskostnader på tilsvarende måte. Bruk tid på de to grafene. Eller de to diagrammene, unnskyld. Det flere grafer her. Ok, vi skal da se på skal vi se, hoppet jeg over? Nei, det gjorde jeg ikke. Vi skal på grensekostnader. Grensekostnader skal vi definere. Jeg tar med meg et ord til som jeg tror kanskje mange av dere har vært borti. Har dere vært borti begrepet marginalkostnader? Har dere vært borti begrepet marginalskatt? Ingen har hørt det ordet. Det har vært diskutert også i media, også på TV i mange, mange, mange år. Det har ikke vært diskutert så mye de siste årene som det var før. Har dere ikke hørt begrepet marginalskatt? Ingen som tar sjansen på. Ok, jeg setter på marginalkostnader i hvert fall. Jeg håper jo da at dere kjenner igjen begrepet etter hvert. I hvert fall innholdet i det. Grensekostnader, der har vi en definisjon. Og jeg kommer til å skrive den definisjonen litt annerledes enn det står på side 195 i boka deres. Følgende. Endringen i totale kostnader, vent litt, ikke likhetstegn, beklager. Endringen i totale kostnader når endringen i volum lik 1. Dette definisjonen. Altså endring i totale kostnader når volumet endres med 1. I boka så står det følgende. Jeg ikke helt enig. Glem det som jeg har skrevet der. Legg merke til det som står der. Der står bokas måte å skrive det på. Grensekostnad den kostnadsøkning bedriften får når den øker produksjonen med en ekstra enhet. Men grensekostnad også motsatt vei. Hva skjer hvis for eksempel volumet synker med en enhet? Da det veldig interessant å vite, hva skjer da med totale kostnader? Synker de tilsvarende? Så derfor så vil jeg ha med en helt generell definisjon, altså endring, økning eller reduksjon i totale kostnader når volumet endres med 1, opp eller ned. Det selve definisjonen på grensekostnad. Vi skal ta et eksempel. Jeg skal tegne en liten figur, så la oss si at dere har en litt, ikke fullt en halv side, så har dere plass. Vi har følgende situasjon. Du ønsker å reise fra et sted til et annet. Spørsmålet er, hvordan skal du reise? Skal du reise med buss? Eller skal du reise med egen bil? Så dette to alternativer. Dette alternativ 1. Og dette alternativ 2. Og da skal dere få dere skal få et minutt til å blåse gjennom. Har dere tilgang på bok alle sammen? Eller skal jeg legge på boka? Jeg vil nemlig helst at dere skal tenke selv. Sånn. Skum gjennom det som står her. Jeg skal bruke opplysningen etterpå i den lille figuren jeg skal vise. Jeg tror kanskje den bedre. Har dere stort sett kommet gjennom? Da tar jeg sjansen på å ta det bort. Vi skal bruke tid på eksempelet. Dere står foran en beslutning. Og det jeg er i ferd med å tegne nå, det kalles blant annet et beslutningstre. Og beslutningstrær, det har dere også i andre fag. Dere har det blant annet i statistikk, hvis ikke jeg er helt på jordet når det gjelder pensum. Kjenner dere en beslutningstre? Tankegang? Ok. Vi står her og skal ta beslutningen. Vi har ikke tatt beslutningen ennå. Men vi vil gjerne se hvilke muligheter har vi, altså hvilke alternativer for å reise fra sted A til sted B. Og dere har muligheten med å ta buss. Og så, nå står det ikke direkte i eksempelet her hva det koster å ta bussen, så jeg bare setter på et tall for å illustrere. Så her skriver jeg nå gitt, altså opplysning, og jeg sier at det å ta bussen, det koster 40 kroner per dag. Så skal du reise, så koster det 40 kroner per dag med buss. Og det må sammenlignes da mot å kjøre bil. Men det å kjøre bil, det kan vurderes på to måter det også. Altså rent økonomisk kan det vurderes på to måter. Vi kan bruke gjennomsnittsbetraktning, altså gjennomsnitt kostnad, Det en mulighet, og så gjennomsnittskostnad. Den andre muligheten grensekostnad. Grensekostnad. Gjennomsnittskostnaden, hvis vi skal bruke bil, hva gjennomsnittskostnaden da per dag? Finner dere noe tall der som dere synes dere kan bruke? Hva finner dere i tredje linje i starten? Ser vi at det 90 kroner? Altså, vi setter opp her 90 kroner per dag. Hvis vi stopper der, hvis vi nå velger å sammenligne buss mot bil ut fra de opplysningene som står der nå, hva bruker vi da? Er vi enige om at det billigst med buss? Ja. Så det betyr kun disse to greiene her, da betyr det rett og slett vi tar bussen, for det under halvparten, det 40 kroner. Nå det bare et valgt tall, men jeg får frem prinsippet, og det det viktigste her. 90 kroner, det gjennomsnittet. Det altså da vi tatt hensyn til alle typer kostnader i utgangspunktet som med en bil. Det kanskje noen her som ikke har tatt hensyn til alle kostnadene, men forsikringer, årsavgift, service, alt mulig. Når statens, noen av dere som har reist på statens bekostning noen gang? Med statens satser, der vet dere at det koster, jeg lurer på om det nå det 4 kroner og 10 øre eller et eller annet, per kilometer. Det altså da tall som justeres i statsbudsjettet hvert år. Behøver ikke å justeres, men normalt så gjøres det litt grann. Og det har en tendens til å stige, men vi har også hatt synkende periode. Og det betyr altså da alle kostnadene betalbare og ikke betalbare tatt hensyn til, og så regnet ut som et slags snitt. Så skal du som statsansatt, skal jeg reise og kjøre egen bil, så får jeg en dekning som jeg ikke skal ha noe inntektsskatt av. For man regner som så at dette nivået der, det betaler kostnadene. Så det gjennomsnitt. 40 og 90, ingen tvil. Hvis vi ikke kjenner til den, så betyr det vi velger buss. Men det kan også tenkes på en annen måte. Vi enige med at bilen der? Vi har bilen. Bilen der. Årsavgiften betalt. Forsikring betalt. Om jeg kjører en ekstra tur, så vil ikke forsikringene stige noe særlig. Så det en del kostnader som stiger. Og hvilke tall, hvis dere tenker nå, grensekostnader, det altså økt kostnad ved å kjøre en tur til, ser dere i forhold til definisjonen i sted. Dersom volumet økes med en, hva øker da totale kostnader med? Hvilke beløp skal dere ha inn her? Finner dere det tallet? Gi eksemplene hos det. Hvis dere ser i andre kolonne, nede i første avsnitt, kostnaden på kroner 18 vår grensekostnad. Så det betyr, dersom vi velger å filosofere langs den, så det 18. Nå ser dere følgende. De to der, ser vi at valget av gjennomsnitt eller grensekostnadstankegang, det avgjør faktisk valget vårt. Bruker jeg grensekostnad, det noe tvil om hva dere gjør da? Da kjører vi bil, gjør vi ikke det? Hvis det gjennomsnitt vi tenker ut fra, så velger vi buss. Så det betyr altså da, vi får to ulike konklusjoner. Ulike konklusjoner, eller valg om vi velger, avhengig hvordan vi tenker. Dette det vesentligste nå. Jeg skal ikke gi dere noe svar på dette, for dette avhengig hvordan vi filosoferer. Men også en annen ting, og det at økonomer har en tendens til å få det svaret de ønsker, nesten uansett hva det Vi skal komme til alternativ kost i det kapitlet her. Meget, meget viktig punkt. Og da kommer vi tilbake til grensekostnadstankegang fullt ut. Men da ser dere i hvert fall forskjellen på. Her det tenkt gjennomsnitt. Her det tenkt, hva med en ekstra tur? Når dere hjemme i kveld og lurer på om dere skulle vært og handla noe på butikken, så tenker dere temmelig sikkert grensekostnad eller gjennomsnitt. Hva tror du? Hva? Ja, jeg tror nok de aller fleste av oss. Vi begynner ikke å tenke, skal jeg kjøre ned der, så blir avskrivningskostnaden stiger i snitt. Vi tenker ikke sånn. Vi tenker at bilen er der, bilen står der. Og som en statsråd sa for mange år siden, det gikk jo et fly uansett. Han blir jo tatt for det da, den tankegangen. Så nok om det, da vet dere forskjellen på gjennomsnittstankegang og grensekostnadstankegang. Vi fortsetter her i morgen.